Tuossa kun istuu Jaakko lähellä, niin nousi kaikkia vanhoja muistoja niin kovasti mieleen. Vanhoja muistoja. Tuosta Halleluja-laulusta nousi mieleen se meidän Saara, kun oli silloin kahden vanha. Ja mulla ei ollut hoitaja, niin piti toimistossa pitää sitä sitten mukana. Ja se oli sitten selkänoja ja mun selän välissä. Ja siellä oli sellainen puisto, jossa sitten lapsia vietiin 8 tuntia puistoon. Puistotätit hoisi, niin kun sille teki hyvää se, kun se, ne keinutti, niin se aina lauloi halleluja, halleluja. Ja sanoi, että ei voi erehtyä, että se on sieltä talosta, kun se oli seurakunnan vieressä se puisto. Niin, kun tekee hyvää, niin sitten ylistää Herraa. Mä toivoisin, että nämä päivät, kun nämä tässä nyt ovat, niin voisi olla sellaisia varustautumispäiviä, niin kuin kaikkikin meidän kokoontumiset, että voitaisiin riisua semmoista pois, mikä ei tähän taivasmatkaan kuulu, ja sitten toisaalta pukee päällemme semmoista, mikä kuuluu. Näin mä ainakin henkilökohtaisesti ajattelen aina, että Jumalan huoneessa tulisi tapahtua, ei tämä ole viihdekeskus, vaan tämä on paikka, jossa pyhiä valmistetaan palveluksen työ. Paikka, jossa Jumalan kansa yhdessä saa palvella Herraa ja etsiä hänen kasvojaan. Kolossalaiskirje 3. luku, 2. tai 2. ja 3. jae. Olkoon mielenne siihen, mikä ylhäällä on, älköön siihen, mikä on maan päällä, sillä te olette kuolleet ja teidän elämänne on kätkettynä Kristuksessa, Kristuksen kanssa Jumalassa. Se, että meidän elämämme ei olisi aina näissä maanpäällisissä asioissa, ajatuksemme, mielemme ja tahtomaailmamme, niin se vaatii meiltäkin eräänlaista jatkuvaa luovuttamista. Koska jos me vain yksi omaa ajattelemme sitä, mitä on täällä alhaalla keskellämme tänäkin päivänä koko maailmassa, niin me tulisimme erittäin murheelliseksi ja silti emme voisi mitään. Mutta jos mielemme on taivaallisissa, niin siinä on meille lohdutus, voima ja toivo ihan tänäkin päivänä. Te olette kuolleet ja elämä kätkettynä Kristuksen kanssa Jumalassa. Aikanaan tämä olisi ollut mahdoton asia ymmärtää minunkin. Että on kätkettynä Jumalassa. Ihan niin kuin tämä esine, minä kätket sen tänne, niin mekin olemme Kristuksen kautta kätkettynä Jumalassa. Vaikka siellä olisi iloa tai tuskaa, niin siltikin olen kätkettynä Jumalassa. Ja sen tähden se on niin turvallista nähdä näitä päiviä ja aikoja, vaikkei ne aina helppoja ole, niin kuitenkin Herra on meidän kanssamme. Sitten tuossa välillä mainitaan siitä, minkälaisia me ennen olemme olleet ja miten me ennen olemme vaheltaneet. Jakeessa 7 sanoo, että ennen vaelsitte, ja siinä on tuollaisia huonoja asioita, ahneutta, paha, epäjumala, palvelusta ja niin edelleen. Niin on hieno asia, että me saamme omistaa tämänkin kirjoituksen itsellemme kokonaan, että me ennen vaelsimme niissä. Emme vailla enää, vaan ennen. Ja jos et ole ihan kaikkia pahuutta päässyt maistamaan, niin kiitos Jumalalle, että hän on sinut pelastanut ettei sinun tarvitse. Kiitos Jumalalle. Luonnostamme olemme ihmiset hyvin samankaltaisia. Hengellinen kasvu, se on ehdoton välttämättömyys tällä elämän kaidalla tiellä. Me emme voi olla juurettomia. Me emme voi olla ilman identiteettiä. Me emme voi olla ilman perhettä, yhteisöä, jonka Jumala on pelastanut. Emme myöskään voi olla ilman tulevaisuutta. Jos meidän uskomme on vain hetkeä varten, niin me olemme jumalattomistakin surkuteltavampia, sanoo Raamattu. Sen tähden niin on niin ihana tietää, että meillä on nämä kaikki. Meillä on perhe, yhteys uskovina. Niin kuin tuossa keskiviikkona sanoin, että me rakennumme jokaisen jänteen avulla pyhäksi ruumiiksi Kristuksessa. Ja jos on jännevaurioita, niin kuin tiedätte, sanon sen vielä toistona, niin ne tulee korjata muuten. Koko ruumis kärsii, toiminta kärsii. Kipua on siellä ja täällä ja saattaapa vaurioittaa lisääkin. Sen tähden me emme enää vailla näissä pimeyden teoissa, vaan valkeuden teoissa. Se on taistelu on voitettu Golgatalla ja me saamme kulkea voittajan puolella. Siitä mä iloitsen. Mä tiedän, miten paljon te olette elämässänne hävinnyt erilaisissa asioissa, mutta kyllä tappion maku on aina karvas. Jos ollaan vaikka kilparadalla, niin kyllä se pahalta tuntuu, kun toinen voittaa. Mutta kiitos Jumalalle, että tällä kilpararalla me kaikki saamme olla voittajan puolella ja elää voitosta käsin. Jos mielemme on ylhäällä, me elämme voitosta käsin. Jos mielemme on tällä tasolla, niin me näemme pelkästään tappioita. Mutta saamme elää voitosta käsin. Myöskin tällä kolossalaiskirja tässä 12 ja 13 sanoo, että pukeutukaa siis te, jotka olette Jumalan valituita, pyhiä ja rakkaita. Ajatelkaa, mitä valtavia sanoja. Oot Jumalan valitsema, oot pyhä, oot hänelle rakas. Sydämelliseen armahtuvaisuuteen, ystävällisyyteen, nöyryyteen, sävyisyyteen, pitkämielisyyteen. Ja kärsiä toinen toistanne, antakaa toisillenne anteeksi. Kuka meistä pystyy tähän, jos ei elämämme ole kätketty Kristuksessa? Kuka meistä pystyy? Kuka meistä pyrkii? Nöyryys on sairautta, sanoo tämä maailma. Se on sairautta. Mutta Jumalan sana sanoo, että pyrkiä kuitenkin siihen. Tällainen, kun tässä puhutaan näitä hyviä asioita, mitä pitää pukea päälle sitten, niin ja tässä aikaisemmin oli huonoja asioita, niin meille uskoville ei käy sellainen kerrospukeutuminen, jossa on sekä hyvää että huonoa. Ainoastaan, jos sinne väliin, kun käyttää sanaa kerrospukeutuminen, jos sinne väliin jää huonoja asioita elämään, niin se ei auta muuta kuin riisuutua sen verran, että saa ja itse tekee Jumalan kanssa työn, määrätietoisen työn, että voi poistaa sen, mikä ei siinä elämään kuulu. Ja laskee ne hyvät asiat sitten siihen päälle, hyvien päälle. Sellaista on meidän hengellinen elämä. Sellaista on meidän Raamattu tutkiskelu. Se tulee johtaa sen kaltaisiin asioihin. Ensimmäinen korintolaiskirje puhuu meille siitä, että mitä me ollaan, 13. luku, jos meillä ei olisi rakkautta. Rakkaus on myöskin sellainen laaja käsitys. Jos mennään tekemään tuohon kalluppia, että mitä on rakkaus, niin me saadaan sitten monenlaiset vastaukset. Mutta jumalallinen rakkaus on eri rakkautta kuitenkin kuin se rakkaus, mitä tämä maailma rakkautena pitää. Ja sen tähden tässä sanotaan 13. luku alussa, että vaikka puhuisin ihmistä ja enkelin kielellä, mutta minulla ei olisi rakkautta, olisin minä vain helisevä vaski ja kilisevä kulkunen. Vaikka minulla olisi rovetoimisen lahja ja tietäisin kaikki salaisuudet ja kaiken tiedon, ja vaikka minulla olisi kaikki usko, mutta minulla ei olisi rakkautta, en minä mitään olisi. Siis mehän voidaan elää uskovina sillä tavalla, että meillä on paljon tekoja, meillä voi olla paljon Jumalan lahjoja, mutta silti voimme olla itsekkäitä ja rakkaudettomiakin. Ja sen tähden Raamattu sanoo, että silloin me ei olla mitään, ei yhtään mitään, täys nolla. Me, jotka ollaan pyhiä ja rakkaita Jumalalle, ja jos Jumala kerran rakastaa meitä ja asuu meissä, niin kuin Raamattu sanoo, että pyhä henki vuodatettu, Jumalan rakkaus vuodatettu meihin pyhän hengen kautta, roomalaisissa kirjeen oli 5. ja 5. ja muistaakseni, niin sen tähden, jos kerran Jumala itse asuu meissä, niin rakkaus asuu meissä. Ja sen tähden meidän tulee pyrkiä siihen, mitä Jumala tahtoo ja miten Jumala neuvoo. Sanotaan, että me ollaan pyhiä. Pyhä tarkoittaa sitä, että meidät on eroitettu jostakin. Meidät on pyhitetty. Meidät on otettu Jumalalle. Koska jos on ulkopuolella Jumalan, niin se on epäpyhää. Koska Jumala on pyhä. Sen tähden on ihan turha mennä pyhittämään urheiluseurojen lippuja ja suuria marketteja ja patsaita, jonkun suurmiehen patsaita, ei ne mihinkään pyhity. Mutta kun Jumalan käsi lasketaan syntisen ihmisen päälle ja julistetaan synnit anteeksi ja ihminen erottaa elämänsä oman suunsa sydämen tunnustuksen avulla Jumalalle, niin se on eroitettu, se on pyhitetty, se on jotain Jumalasta. Se on Jumalasta osallinen ja jotain Jumalaa laskeutuu välittömästi hänen elämänsä. Eikö valtava asia? Se on valtava. Aatelkaa vanha pioneeri täällä puhumassa. Niin, Jumalan asioista. Ei olisi mahdollista, jos Jumalan pyhyys ei olisi jonakin päivänä tullut sydämeen. Pyhä on eroitettu. Ja vielä kolossalaiskirjeen 3. luvusta jae 14. Kaiken tämän lisäksi, siis siinä on nyt puhutaan hyviä asioita kärsimisestä, anteeksiannosta ja niin edelleen. Kaiken tämän lisäksi pukeutukaa rakkauteen, mikä on täydellisyyden side. Siis rakkaus meissä ei ole automaatio. Meidän tulee hyväksyä Jumalan suunnitelma, Jumalan sana, Jumalan teot, pyhän hengen läsnäolo juuri sellaisenaan kuin tahto olla meidän keskellämme. Ja me vaan haluamme pukeutua, vastaanottaa Jumalalta sen, mitä hän antaa. Pukeutukaa. Siis se on side. On paljon irrallisia asioita, mutta rakkaus on side. Jos ei ole rakkautta, niin ne jää johonkin sinne tänne irrallisiksi asioiksi. Jumalan sana ja kaikki armolahjat, mitä Jumala seurakunnalle on antanut, rakennusaineet, olkoon ne hengellisiä, olkoon ne palvelua, mitä hyvänsä, mikä palvelee seurakuntaa, mikä palvelee toista ihmistä, niin se on Jumalan rakkautta. Rakkaudesta sanotaan Johanneksen ensimmäisessä luvussa, taikka ensimmäinen Johannes 3 ja 18-19. Lapsukaiset, älkäämme rakastako sanalla tai kielellä, vaan teossa ja totuudessa. Siitä me tiedämme, että olemme totuudesta ja me saatamme hänen edessään rauhoittaa sydämemme. Ei pelkät sanat riitä. Ei se riitä luonnollisessakaan rakkaudessa, perheessä, jos siinäkin tarvitaan tekoja ja totuutta, avoimuutta, kuuntelua ja niin edelleen. Ja sen tähden pelkät sanat on niin kuin helinää, mistä hebrealaiskirjassakin mainitaan. Tuosta rauhan yhdyssiteestä mulle tuli lapsuus mieleen. Nimittäin mun mummuni teki koko elämänsä luutia ja vihtoja. Ja kulki ovelta ovelle kauppaamaan. Hän ei ole ikänä saanut eläkettä. 70-vuotiaana hän sitten eksyi metsään, jotta isäntä parantunut päästää. Lapsena kannoin, että oli toinen kainalu täynnä luutia ja toinen vihtoja. Kun koulu loppui, niin me lähdimme kulkukaupalle. Ja muistan sen, ja kaikkia vispilöitä, varpuja, mitä ne oli. Muistan sen, että ei milloinkaan, vaikka ne oli tarkasti valittu ja ne vihdakset, mitä kesällä tehtiin, tarkasti jokainen varpu katsottiin ja asetettiin omalle paikalle, että vihdasta tuli kaunis, ei siellä ollut sellaisia huiskuja. Kaunis, mutta ei se vielä ollut vihta. Se tartti siteen. Rakkaudesta sanotaan, että se on side. Ja muista, kun mummu katteli sidettä, aina samalla kun hän katseli niitä vihraksia, mitä ottaa, niin hänellä oli toinen silmä aina katsomasta, mistä löydän siteen, joka taipuu, joka kestää ja joka sitoo lujasti. Rakkaus on tämmöinen Jumalan seurakunnassa. No sama oli sitten luutien kanssa. Kyllä ne luurakset oli helpompi etsiä kuin vihrakset, mutta side oli tärkeä. Ja kun menimme sitten, mummulla oli saunoja vakiasiakkaina ja kaikkia, silloin oli yleisiä saunoja, mutta sitten kun kuljettiin ovelta ovellekin, niin ei ne ikänä sanota, voi kuinka ihanat lehdet näissä vihraksissa on. Ei kukaan sano. Ei. Voi kuinka hyvin sidottu. Tämä on hyvä vihta. Hyvin sidottu vihta. Taikka hyvin sidottu luuta. Ajattelisin seurakunnan keskellä, niin tämä side näkyy, side vaikuttaa. Side on se, johon enemmän katsotaan kuin niihin meidän lahjoihin. Rakkaus. Side. Joo, sellaista oli minun lapsuuteni ja Ja sitten, kun mummo ei enää mettästä osannut pois, niin sitten se täytyi estää hänen lähtemästä sinne. Kun mä näistä puhun, niin nämä saattaa olla, että laittaa meidät ahtaalle sen takia, että itse kukin voi joutua riisuutumaan jostakin, jotta saa tuon siteen kestämään ja hyvin sidottua ne asiat yhteen, mitä Jumala on antanut. Hebrealaiskirje 1. luku sanoo, että pysyköön, siis pysyköön, veljellinen rakkaus. Ei mikä vaan rakkaus, ei millä vaan rakkauden ehdoilla, vaan sillä rakkaudella, millä Jumalakin rakastaa. No mistä me löydämme sen rakkauden määritelmän? Tästä. Tästä se löytyy. Se on rakkautta, kun me pidämme huolta toisistamme. Se on rakkautta, kun me joskus joudumme ojentamaan toistamme. Se on rakkautta, että rakastat lähimmäistä niin kuin itseäsi. Kyllähän te tiedätte, miten me itseä rakastetaan. Siellä aamulla on varmasti tyttöjenkin kohdalla vispilät ja harjat heilunut, että kaikki olisi hyvin. No, mutta jos meillä on tämä mieli seurakuntaa kohtaan, että laitetaan niin, että kaikki on hyvin. Se on sitä Jumalan rakkautta. Kyllä siellä on vihollinen tahtos murtaa ja alkaisi ensimmäisenä tästä siteestä. Siteen kun saa löystymään, taikka mahdollisesti irti, niin silloin ollaan jo pitkälti hukassa. Mutta Jumala tahtoo, että meillä on tämä veljellinen rakkaus. Toinen korinttilaiskirje vielä puhuu siitä, mistä mainittinkin jo. Pidetään kohta pieni tauko. Tuutte vielä laulaa varmaan nuoret jonkun laulu. Toinen luku jäi 14. Kiitos olkoon Jumalan, joka kuljettaa meitä voittosaatossa. Kristuksessa ja meidän kauttamme joka paikassa tuo ilmi hänen tuntemisensa tuoksun. Sillä me olemme Kristuksen tuoksu Jumalalle sekä pelastuvien että kadotukseen joutuvien joukossa. Näille toisin kuoleman haju kuolemaksi, mutta noille elämän tuoksu elämäksi. Ja kuka tällaiseen on kelvollinen? Mä oikein toivoisin, että kun Jaakko velikin täällä palvelee, että me voitaisiin oikein imeä sitä Kristuksen tuoksua itseemme. Että missä ikänä me liikutaan ja ollaan, niin ei kukaan sanoisi, että nyt susta on tullut. Voiko susta on tullut suvaitsevainen ja sä haluat olla liberaali? Voi kun hyvä, kun ennen mä vähän oikein pelkäsin. Kyllä meidän tulee edelleenkin olla Kristuksen tuoksu pelastuvien joukossa. Ja edelleen kuoleman tuoksu niille, jotka ei Jeesusta vastaanota. Tuntuuko se pahalta? Mutta mä ymmärrän näin. Ja sen tähden mä toivoisinkin, että missä ikänä olemmekin, niin aivan hetkessä tuo tuoksu leviäisi. Ja ihmiset tietäisivät, että meidät on kätketty Kristukseen tai Jumalaa Kristuksessa. Hetkessä tulisivat tietämään. Kiitos Jumalalle. Aamen. Näin me tehdään ja pidetään pieni tauko ja sitten kello 16 alkaa Jaakkovi palvelemaan, mutta nyt me vielä varmaan kuullaan joku laulu teiltä nuoret.